dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Arrihet marrëveshja Thaçi Rugova, lista Ibrahim Rugova merr një zëvendës kryeministër dhe ministrin e mjedisit. Zgjedhja e presidentit është sfida më e madhe e kuvendit të ri, derisa opozita mund ta bojkotojë procesin. Deputetët serb në kuvendin e Kosovës do të bëjnë betimin, por Trajković thotë se nuk është betim ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Lëvizja vetëvendosja akuzon Jakup Kresniqi për shkeljen e pushtetutës. Qindra të vdekur nga protestat në Libi, derisa vazhdojnë trazirat edhe në Marok, në Jordani, Jemen dhe Bahrein. Nga shtypi ndërkombëtar do t'ju sillim një shkrim të New York Timesit mbi dhunën seksuale ndaj gazetareve në zonat e konfliktit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, është arritur marrëveshja për bashkëqeverisje mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe listës Ibrahim Rugova. Kjo e fundit ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se do të marrë në qeverinë e ardhshme Thaçi postin e një zëvendës kryeministri, si dhe do të ketë drejtimin e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Për më shumë mbi këto zhvillime kemi raportin nga Prishtina të Arton Konushevsit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe mandatari për krijimin e qeverisë së re Hashim Thaçi, pas nënshkrimit të marrëveshjeve për koalicion me tri subjekte politike, Aleancën Kosova e Re, Partinë e Pavarur Liberale dhe Grupin Parlamentar 6+, ka arritur marrëveshje edhe me listën Ibrahim Rugova. Përfaqësuesit e listës Ibrahim Rugova kanë thënë se me PDK-n është arritur marrëveshje për koalicion. Bujar Bugoshi ka thënë Radios Evropa e Lirë se në bazë të marrëveshjes, lista do të ketë një post të zëvendës kryeministrit, një ministri dhe dy zëvendës ministra.
Kjo është arritje marrëveshje, lista Ibrahim Rugova hin në koalicion, hin në qeveri. Ne kemi një post të zëvendës kryeministrit, ministrin e ambientit dhe planifikimit hapësinor dhe dy zëvendës ministra.
Siç bëhet të ditur nga zyrtarët e listës Ibrahim Rugova, postin e zëvendës kryeministrit do ta ushtrojë Bujar Bukoshi, kurse ministrin e mjedisit do ta drejtojë Dardangashi, ndërsa Uk Rugova do të mbetet deputet. Një ditë më parë, Partia Demokratike e Kosovës dhe Grupi Parlamentar 6+ kishin arritur marrëveshje që ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor t'i takojë këtij grupi, por nga bisedimet e sotme me listën Ibrahim Rugova gjërat kanë ndryshuar. Ministri i deritanishëm i Ministrisë së Mjedisit nga Komuniteti Turk, Mahir Yakjilar, tha se në marrëveshje me kryetarin e PDK-s janë pajtuar që kjo ministri t'i takoj listës Ibrahim Rugova.
Ka qenë thjesht një kërkesë nga ana e kryeministrit, sigurisht edhe përmes listës Rugova, na pozitivisht kemi përgjigjur.
Yakjilar tha po ashtu se është arritur marrëveshje me kryeministrin e ndërheqje se grupit parlamentar 6+ do t'i takoj Ministria Administratës Publike.
Dhe sot na janë tjetë Ministria Administrative Publike. Janë pjesa e bisedimeve.
Pas arritjes e koalicionit me AKR-n, Thaçi tha se koalicioni i ri qeveritar gëzon mbështetjen e rreth 70 deputetëve, ndërkaq pas deklaratave të Bukoshit se është arritur marrëveshje me listën, Ibrahim Rugova, zyrtarët e PDK-s, pritet të dalin me një komunikat për media. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas konstituimit të kuvendit të Kosovës në seancën e nesërme, sfida e parë e këtij institucioni pritet të jetë zgjedhja e presidentit dhe qeverisë së re të Kosovës. Partitë opozitare thonë qëndrimet e tyre në raport me këto institucione do t'i bëjnë publike vetëm në kuvend. Përderisa partitë e koalicionit besojnë se i kanë votat e mjaftueshme për të zgjedhur presidentin dhe qeverinë e re. Holsit nga Prishtina i sill korrespondentin Zjedin Gashi.
Partitë politike që kanë siguruar vende në kuvend gjatë të zgjedhjeve të fundit parlamentare janë duke u përcaktuar për pozicionimet e tyre në raport me seancën plenare në të cilën pritet të votohet për presidentin dhe qeverinë e re të Kosovës. Nga tabori opozitar, jo zyrtarisht, është paralajmëruar edhe mundësia që në momentin e votimit për presidentin e ri të lëshohet salla kuvendit, por grupi më i madh opozitar, ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e ka një disponim të tillë. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se LDK njihet si parti që nuk bojkoton proceset.
Në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është biseduar për një diçka të tillë, por jo e dini që në parim Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është parti që bojkoton proceset.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës shihet si më sfiduese krahasuar me qeverinë. Disa nga deputetët e PDK-s kohë më parë kishin shprehur hapta se rezerva ndaj kandidaturës së zotit Begjet Pasolli, mirëpo mbetet të shihet nëse marrveshja kreu të PDK-s Hashim Thaçi me Begjet Pasollin dhe AKR-n i ka zbutur këto qëndrime. Nën kryetari PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se nuk duhet të ketë dilema nëse PDK do të votojë apo jo si grup unik parlamentar.
Ne jetojmë në demokraci dhe nuk e kemi logjikën një mendësisë, por e kemi logjikën e funksionimit partiak. Është hapur shumë dilemë për këtë, por Partia Demokratike është parti serioze dhe është parti e cila atë që e nënshkruan pastaj edhe respekton.
Zgjedhja e presidentit besohet se mund të ndodhë vetëm në rrethin e tretë të votimit, kur nuk kërkohen 2/3 e votave, por shumica prej gjerdhjes së një votave të deputetëve, bazuar në përvojën e ish-presidentit Fatmir Sejdiu, i cili për shkak të mbajtjes së dy posteve u detyrua në fund që të jap dorëheqjen nga posti presidentit, nga që gjykata kushtetuese kishte interpretuar atë veprim si shkelje kushtetuese, pasolli pritet të mos e bëjë një gabim të ngjashëm. Nënkryetari i AKR-s Ibrahim Gashi thotë se çështja është vetëm nëse pasolli do të jap dorëheqjen nga kryetari i partisë para apo pas zgjedhjes së tij në postin e presidentit të Kosovës.
Gjithsesi zoti Pacolli në momentin e zgjedhjes tashi ne ende nuk e kemi vendosur do ta vë këtë para se të zgjidhet apo në momentin e zgjedhjes do të japni deklaratë publike edhe me shkrim heqdor nga posti i kryetarit i presidentit të Aleancës Kosova e Re. Zoti Pacolli do ta respektojë që në start këtë obligim kushtetues.
Ndryshe Kuvendi i Kosovës tashmë ka thirrur seancën e parë konstituive për të hënën karakteristike për institucionet e reja, sidomos qeverinë, është se ajo ka një mbështetje më të vogël në kuvend, përderisa opozita tani konsiderohet shumë e fuqishme se sa në legislaturat paraprake. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputetët e përbërjes së re të kuvendit të Kosovës duhet të nënshtrohen procedurës së dhënies së betimit, gjë që është e rregulluar ligjërisht. Në këtë kuadër, kësaj procedure duhet të nënshtrohen dhe deputetët e ardhshëm nga subjektet politike që përfaqësojnë Bashkësinë Serbe. Slobodan Petrović, udhëheqës i Partisë së Pavarur Liberale, thotë se për përfaqësuesit e kësaj partie, kjo procedurë nuk paraqet rrisi dhe janë të gatshëm për të. Ndërkaq që Rada Trajković nga lista e Përbashkët Serbe thekson se kjo procedurë nuk nënkupton një betim ndaj institucioneve të shtetit të pavarur të Kosovës. Në vazhdim kemi kronikën e korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e zgjedhur serb për kuvendin e Kosovës thonë se nuk do t'i shmangen procedurës së dhënjes së betimit në institucionin më të lartë ligjvënës të Kosovës, por ata kanë çështje të ndryshme lidhur me këtë procedurë. Slobodan Petrović, lider i Partisë së Pavarur Liberale, e cila në kuvendin e Kosovës do të ketë 8 deputet, thotë se për përfaqësuesit e kësaj partie dhënia e betimit për të bërë deputet në kuvendin e Kosovës nuk është asgjë e re, duke pasur parasysh se një gjë e tillë tashmë ka ndodhur në mandatin e kaluar. Sa i përket Partisë së Pavarur Liberale, për ne kjo nuk do të jetë hera e parë. Kjo është hera e dytë që marrim pjesë në kuvend. Do të thotë për ne kjo nuk është risi. Mund të flas në emër të partisime se nga pikpamja jonë një gjë e tillë është normale. Në anën tjetër, nga ajo që kemi mundur të dëgjojmë edhe nga katër përfaqësuesi tjerë nga kuota e deputetëve serb, mund të them se ata janë të vetëdijshëm se do ta bëjnë këtë. Thjesht kjo nuk duhet të vëhet në pikë pyetje, sidoqoftë ne sipas këtij sistemi edhe kemi marrë pjesë në procesin zgjedhor dhe kjo për mua është diçka e ditur, tha Petrović. Por Rada Trajković, përfaqësuese e listës së Përbashkët Serbe, e cila në kuvendin e Kosovës do të ketë 4 deputet, nuk e sqaron krejtësisht se cili do të jetë veprimi i deputetëve nga kjo listë gjatë procedurës së dhënies së betimit.
Ne ja që e podržati, së svim poslanicim. Ja, moram da kažem da nisam znala uopšte da je to predviđeno poslovnikom.
Jo, nuk do ta jap betimin, por do ta mbështes atë me të gjithë deputetët. Më duhet të them se nuk e kam ditur fare që një gjë e tillë është e parashikuar me rregullore. Megjithatë, kur e kam lexuar atë në betim, fare nuk përmendet decisivisht pavarësia. Kjo vetëm është një pikë rregullore se cila nuk paraqet ndonjë problem të madh që të thuhet zëshëm, tha Trajković. Në anën tjetër, procedura e betimit për të bërë deputet në kuvendin e Kosovës është e rregulluar sipas nenit 70 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe rregullorës së punës së kuvendit të Kosovës. Sipas ligjit, ata që nuk e bëjnë betimin nuk mund të jenë deputet në këtë kuvend, por Trajković shpreh mendimin se dhënia e betimit nga deputetët serb në kuvendin e Kosovës nuk nënkupton që ata po i betohen institucionit të shtetit të pavarur të Republikës së Kosovës. Të gjithë e dim se ato institucione nuk janë të pranuara në Këshillin e Sigurimit dhe nisur nga ky fakt, institucionet e Kosovës nuk mund të trajtohen ligjërisht si institucionet të Kosovës së pavarur, por në institucionet në të cilat duhet të punohet për ligjet që duhet të sjellin deri te afrimi i serbëve dhe shqiptarëve, nuk është fare problem që të punohet. Unë them se në esencë në këtë moment hapësira e Kosovës nuk është as shtet i pavarur dhe fatkeqësisht as pjesë e Serbisë, theksoi Trajković, ndërkaq Petrović e sheh si periferike çështjen e dhënjes së betimit në institucionin më të lartë ligjvënës të Kosovës.
Ne
jemi parti për zgjidhjen e problemeve dhe jo për krijimin e tyre. Para së gjithash ne merremi me një politikë reale dhe me problemet që i kanë njerëzit që na kanë zgjedhur. Të gjitha të tjerat absolutisht për ne janë periferike. Mandati që kemi nga qytetarët përmes zgjedhjeve është që të mbrojmë interesat e tyre dhe të përpiqemi që nga pozitat ku jemi tua përmirësojmë kushtet e jetës. Kjo është motivi ynë më i madh që kemi nëse flitet për pjesëmarrjen tonë në jetën politike. Të gjitha të tjerat janë gjëra të cilat janë krejtësisht logjike, përfundoi Petrović. Sidoqoftë, me pjesëmarrjen në procesin e fundit zgjedhor, Bashkësia Serbe në Kosovë përmes subjekteve politike ka siguruar 13 përfaqësues në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Valona Teliqi.
Zgjedhja e Komisionit për verifikimin e mandateve, dhënia e betimit të deputetëve, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetareve të kuvendit do të jenë në rend të ditës së seancës së parë konstituive të kuvendit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë sekretari i kuvendit Ismet Krasniqi. Ai nuk ka pranuar të flasë për ndryshimet e mundshme të agjendës që do të mund të çonin edhe në votimin e presidentit të vendit. Lëvizja vetëvendosje ka akuzuar ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi për shkelje të kushtetutës. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka nominuar Hashim Thaçin si mandatar për formimin e qeverisë së re. Ky vendim është bazuar në nenin 84 të kushtetutës që thotë se presidenti i Republikës së Kosovës e cakton mandatarin për formimin e qeverisë pas propozimit të partisë politike ose të koalicionit që përbën shumicën e kuvendit. Në momentin kur u lëshua ky vendim nuk ekzistonin ende marrëveshjet për koalicion midis PDK-s dhe AKR-s, PDK-s e SLS-s dhe PDK-s e grupit për integrim, thuhet në komunikatën e lëvizjes vetëvendosje. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka cilësuar 20 shkurtin si ditën e përmbysjes së regjimit komunist dhe si ditën e kujtesës së martirëve të atij regjimi. Për mijëra qytetarë që përmbysin diktaturën shkon dërimi më i madh. 20 shkurti duhet të jetë dita kujtesës së viktimave komuniste, ka thënë Berisha gjatë fjalimit të mbajtur në koncertin Meeting në Tiranë. Protestuesit libian janë rikthyer në rrugët e Bengazit për të kërkuar largimin e Muammar Gaddafit, i cili sundon Libin për 4 dekada. Organizata Human Rights Watch ka njoftuar se të paktën 104 persona kanë humbur jetën nga përleshjet. Autoritetet spitalore kanë bërë të ditur se 10 protestues janë vrarë të shtunën në Bengazi, kur forcat policore kanë hapur zjarr në një funeral për demonstruesit. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka dënuar përdorimin e armëve të rënda dhe të njësive sniper kundër protestuesve. Leshe janë raportuar edhe në qytetin Albaida, përderisa kryeqyteti Tripoli vazhdon të mbetet relativisht i qetë. Grupet opozitare në Bahrein kanë bërë thirrje qeverisë të ndërmarrë hapa pozitiv në vendosjen e dialogut kombëtar. Thirrjet e opozitës vijnë pas javës së përleshjeve të dhunshme ndërmjet protestuesve dhe forcave të sigurisë. Trashëgimtari i mbretit, i cili është edhe zëvendës komandant suprem i forcave të armatosura, të shtunën ka urdhëruar ushtrinë të tërhiqet nga rruga. Protestuesit antiqeveritar vazhdojnë të mbesin në sheshin e Manamas, duke kërkuar largimin nga pushteti të familjes mbretërore sunite. Protestat në Jemen kanë vazhduar edhe sot. Mbështetësit e presidentit Ali Abdullah Saleh janë përleshur me kundërshtarët e regjimit, por nuk është raportuar për viktima. Të shtunën, policia e Jemenit ka vrarë një protestues dhe e plagosur disa të tjerë. Mijëra protestues janë tubuar në rrugët e Marokut duke i bërë thirrje mbretit Muhammed të shkarkojë qeverinë dhe të mposhtë korrupsionin. Demonstruesit po ashtu kanë kërkuar mundësi më të mëdha ekonomike, reforma arsimore si dhe shërbime më të mira shëndetësore. Mbreti Abdullah i Jordanis ka kërkuar reforma të shpejta, dialog gjithëpërfshirës dhe më shumë përpjekje për të luftuar korrupsionin. Komentet e tij drejtuar zyrtarëve të qeverisë, senatorëve dhe anëtarëve të gjyqësorit vijnë në mesin e pakënaqësive popullore. Jordanezët kanë nisur protesta që nga janari duke bërë thirrje për reforma politike dhe ekonomike, si dhe për vënien para drejtësisë të zyrtarëve të korruptuar. Nga bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë, ku korrupsioni ka përfshirë tashmë dhe kompanit private, thonë ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, dhënia e mitos zyrtarëve qeveritarë si në nivelin qendror, po dhe në atë lokal, për të fituar një tender është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik. Ekspertët pohojnë se në momentin kur institucionet publike shpallin ndonjë tender, paraprakisht dihet atë fituesi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Nëse një kompani private dëshiron që të rrisë profitin dhe të mbjetojnë tregun kosovar, këtë nuk mund të bëjnë në mënyrë normale, por vetëm duke u përfshirë në afera korruptive, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, dhënia mitos e zyrtarëve qeveritar si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, për të fituar një tender, është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik e konkretisht tek kompanitë më dha biznesore. Eksperti Naim Gashi thotë se në momentin kur institucionet qeveritare shpallin tenderin, paraprakisht dihet edhe fituesi. Lidhur me këtë, ai shpjegon më shumë.
Niveli më i lartë i korrupsionit është e përgatitja e dosjeve tenderuese. Zakonisht dosja tenderuese përgatitet në bazë të CV-së një kompanie të faktuar me të cilën zyrtarët pretendojnë që t'i japin tenderin. Do të thotë në momentin kur shpallet tenderi, atëherë paraprakisht dihet edhe fituesi për arsye se vetëm ajo kompani me të cilat zyrtarët shumicën e rasteve domthon kanë lidhmëri ajo dhe fiton tenderin për arsye se edhe kriteret, cilat përcaktohen tender janë të parafortuar me kriteret të cilat i plotëson një kompani e caktuar.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se kompanitë të cilat kanë lidhje me përfaqësues të institucioneve e kanë me lehtë për të mbijetuar dhe të kenë përfitime më të mëdha.
Dihet se shumë kompanitë private, qoftë ato të Kosovës dhe jashtë Kosovës, për të marrë një punë të fuqishme në Kosovë, ajo duhet të jetë ose mbështetur nga institucionet të cilat e japin këtë tender, ose kompanitë nuk do ta kenë atë privilegj ta marrin këtë punë.
Naim Gashi ndërkaq thotë se buxheti i qeverisë, respektivisht shpenzimet kapitale dhe shpenzimet për mallra dhe shërbime, janë mjetet kryesore për komunitetin e biznesit.
Për arsye se ne të gjithë jemi dëshmitarë se bizneset të cilat janë të afërta me qeverinë, ato po lulëzojnë për çdo ditë më tepër. Do të thotë niveli korrupsionit është relativisht i lartë, fatkeqësisht kjo për arsye në vetme se buxheti i qeverisë janë paratë kryesore të cilat çarkullojnë në tregun e Kosovës.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë më herët ka përgatitur një raport lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset. Në këtë raport janë përfshirë mbi 550 kompani, ndërsa 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë mitun e të kaluarën dhe se pranimi korrupsionit varet edhe nga madhësia biznesit. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë në dorëheqje tashmë sa herë kanë deklaruar se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tyre, përpjekjet e vazhdueshme të ekzekutivit janë që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhuna mes së nxënësve brenda objekteve shkollore është bërë një fenomen shqetësues, thonë zyrtarët e institucioneve. Vetëm gjatë vitit 2010 janë raportuar 489 raste të dhunës nëpër shkollat e Kosovës. Ndërkaq, sipas organeve të rendit, çështja e fëmijëve që kryen vepra penale është e rregulluar me ligj dhe varësisht nga presha e krimit jepet edhe dënimi. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Dhuna në mjediset edukativo-arsimore vazhdon të jetë prezente dhe kjo sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit tashmë është bërë mjaft shqetësuese, ndërkaq sipas statistikave zyrtare vetëm gjatë vitit 2010 janë raportuar 489 raste të dhunës mes nxënësve në objektet shkollore. Artan Behrami, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se ky institucion qysh në vitin 2009 ka hartuar një strategji për parandalimin e dhunës në shkolla.
Si ministri jam shumë shqetësuar. Kemi nënshkruar marrëveshje të ndryshme, mirëkuptimi edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe me Policinë e Kosovës, dhe ajo çfarë mbetet komunave dhe shkollave, por edhe komunitetit, është që të implementojnë këtë strategji dhe këtë bazë ligjore që ne kemi krijuar. Ndodh shumë shpesh që dhuna lajmërohet shumë vonë dhe se rjedhoj edhe eskalon.
Edhe mësim dhënësit thonë se dhuna është prezente në shkolla, duke shtuar se nuk po kam fuqi ta parandalojnë atë. Shpresa Maliqi, arsimtari, thotë se edhe me prezencën e policisë rreth shkollave kanë ndodhur përleshje mes nxënësve, duke rezultuar shpeshherë me plagë të rënda.
Fatkeqësisht, mund të them se dhuna është mjaft e pranishme në shkolla. Sipas mendimit tim, kjo mund të jetë edhe një rezultat i një angazhimi jo të mjaftueshëm të trekëndshit prindër nxënës mësimdhënës. Shpesh policia ka qenë prezente në parandalimin e dhunës, mjerisht kjo nuk ka rezultuar pozitivisht. Rast konkret në klasën time ka qenë kur dy nxënës të klasëve të ndryshme janë therë nxënësi klasës time ka marrë plak të rënda në kokë dhe ka përfunduar në spital.
Por zoti Behrami shton se bashkëpunimi me policin nuk është i kënaqshëm dhe siç thot ai, marrëveshjet e bëra mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë nuk po përfillen.
Implementimin e këtyre strategjive dhe të thot nuk është se jemi shumë të kënaqur në disa komuna me implementimin e këtyre strategjive dhe pikërisht aty ku ndodh dhuna, kemi konstatuar që kjo strategji dhe këto marrëveshjet mirëkuptim që kemi nënshtruar nganjëherë edhe nuk përfillen.
Në anën tjetër, organet e rendit vlerësojnë se përmes aktiviteteve të ndryshme policore kanë arritur që sadopak ky fenomen të psoj rënje. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se ka një bashkëpunim të mirë me kryetarët e kuvendeve komunale, duke mbajtur takime të rregullta edhe me Ministrinë e Arsimit.
Policia e Kosovës vazhdimisht është përpjek që ky fenomen të reduktohet dhe të parandalohet edhe përmes aktiviteteve të ndryshme policore gjithmonë në koordinim me institucionet shkollore. Detyrat e policisë përveç detyrave të përgjithshme që janë rujtja e rendit dhe qetësisë publike në gjitha hapësirat, po dhe në hapësirat rreth objekteve shkollore, vinë edhe si rezultati në shkrimit marrëveshjes mirëkuptimit mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit.
Por sipas zotit Sadriu, policia nuk hyn brenda objekteve shkollore, sepse siç thot ai, prezenca e policëve brenda objektit shkollor nuk do të ishte e këndshme për fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia, ku zgjedhjet e parakoshme parlamentare shihen nga analistët si mundësi për dalje nga kriza politike dhe tensionimi i marrëdhënieve ndëretnike. Zgjedhjet në vazhdimsi janë kërkuar nga opozita, ndërsa partitë në pushtet e kanë përjashtuar një mundësi të tillë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Tensionet ndëretnike, bojkoti i kuvendit nga ana opozitës, ndërhyrja e pushtetit në disa mediume private për shkak të dyshimeve për afera korruptive, sipas qarqeve të ndryshme analitike, janë argumente të mjaftueshme se vendi po shkon drejt zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Por sa mbajtja eventuale e zgjedhjeve të parakoshme mund të zhbllokojë situatën e krijuar. Abdullah Azizi, profesor universitar, thotë se zgjedhjet parapëlqejnë nga të dyja palët, si nga opozita ashtu edhe nga pushteti. Por sipas tij, shkuarja në zgjedhje nuk nënkupton zgjidhjen e problemeve, pasi bazuar sipas anketave të ndryshme, në pushtet do të mbeten partitë e koalicionit aktual qeverisës, i cili edhe siç duket, është më tepër interesuar për zgjedhje sesa për zgjidhjen e problemeve.
Qëllimi kryesor i politikës aktuale është që të marrë rejtingun politik të qytetarë. Po marrë parasysh çmimin që mund të paguam në raport me marrëdhëniet ndërkombëtare me vende tjera. Po marrë parasysh gjithçka këtu për proceset strategjike, si integrimin në NATO apo në integrimin në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, duket në praktikë se prioriteti më i madh janë ka se si një parti politik mbetet në pushtet duke i sakrifikuar interesat kombëtare.
Deklaroi Abdullah Azizi. I të njëjtit mendim është edhe Lubomir Fërçkovski, ishte zyrtar i lartë i LSDM-s, tani profesor universitar. Por Fërçkovski thotë se procesi i zgjedhjeve po përshpejtohet nga partitë në pushtet për shkak të fillimit e rënjes së rejtingut të tyre.
Posle popisot të eventual në vo dosnata problemet që zlezën me nizvëri, o tjua agonia më rëzash.
Pas realizimit të procesit të regjisënimit të popullsisë, dikun nga fundi i pranverës, mendoj se do të ketë zgjedhjet e parakoshme për të dalë nga kjo agoninë të cilën ndodhemi, thotë Fërçkovski. Por ai mendon se ky proces do të jetë i vështirë për shkak të siç shprehet anketave jo reale që po realizohen nga pushteti, duke e nxjerrë atë si fitues, që në realitet nuk është ashtu. Ndërkohë zgjedhjet e parakoshme shihen si zgjidhje për daljen nga situata edhe nga ishte diplomati Risto Nikovski.
Zhrujnjëtë në sostojmit e vëzemjetë i novatë parlamentarë në krizë.
Përkecimi situatës në vend dhe kriza e re parlamentare, de facto i bëjnë të domosdoshme zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Mendoj se mbajtja e tyre do t'i hapë të rrugën ka përcimit të problemeve kyqe me të cilat përballet vende, thotë Nikovski. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përse na duhen gazetarët në zonat e luftës, shkrimi gazetares amerikane Kim Berger botuar në New York Times. Artikulli bën fjalë për heshtjen që rrethon krimet seksuale ndaj korrespondenteve femra në konflikte. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Mira bura bllokuan rrugën dhe rrethuan makinën ku gjendej shefi i drejtësisë pakistaneze i cili po shihej si hero kombëtar pasi i kishte përballë regjimit ushtarak. Si korrespondente e gazetës Chicago Tribune, dija se nuk mund të rihej ngujuar në makinë e të shihej nga dritarja se çfarë po ndodhte. Peshaminë kokë dhe veshje tradicionale mbi xhinsa ju afrova turmës duke marrë shënime për ata që po hidhnin petale trëndafilesh mbi shefin e drejtësisë apo të tjerë që thrisnin se do të jepnin jetën për të. Pa pritur dikush më rëmbeu bllokun e shënimeve, derisa bloku kalonte dorë më dorë unë arrita të kap njërin nga sulmuesit dhe qëlloma në fytyrë. Burrat vazhduan të merrnin bllokun tim, unë vazhdoja të qëlloja me grushta. Rrëfen në numrin e sotëm të sëpërdishmes New York Times, gazetarja e Chicago Tribune Kim Berger. Mëtej ajo vazhdon se me që kriova një trazi rreth vetes, të roqa vëmendjen e shefit të drejtësisë pakistaneze i cili më mori në makinën e tij. Në qershor të 2007, gjithë kjo skenë ishte pjesë të punuarit si gazetare në Pakistan, ndaj nuk u ankova tek shefat dhe të mos dukesha e dobët. Më shumë incidentin e tregoja si shaka, vazhdon artikulli. Dhe në fakt atë ditë isha me fat, pasi shumë korrespondente femra nuk e kishin pasur atë mundësi. Jo rallë korrespondentet ngacmohen seksualisht në dhomat e hoteleve apo sulmohen nga bandit, por asnjëherë nuk kemi ulur që të flasim për këto përvoja, por thjesht i kemi kthyer në humor të zi. Arsyeja e qëndron në faktin se histori të tilla bëjnë që gazetaret femra të duken të ndryshme nga kolegët e vet meshkujt, të duken më të dobta. Kur nuk u flas shefave të mi për frikën që ndjej, vazhdon artikulli. Dhe nuk jam e vetme në heshtjen time, shkruan gazetarja e Chicago Tribune. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve mund të jetë në gjendje të thotë se 44 gazetarë u vranë gjatë një viti në të gjithë globin, por nuk kanë të dhëna për dhunimet dhe krimet e tjera seksuale ndaj gazetarëve. Shumica e gazetarëve nuk i raportojnë krime të tilla. Korrespondentja e CBS, Lara Logan, e theu kodin e heshtjes. Ajo ka mbuluar ndër pikat më të nxehta të globit dhe ka bërë plot gjëra të guximshme në karrierën e saj. Por vendimi për të nxjerrë në publik sulmin dhe përdhunimin që u bën nga banditët në sheshin Tahrir të Kairos ishte akti i saj më i guximshëm, vazhdon artikulli në New York Times. Pas sulmit ajo qëndroi në spital për mjekim për disa ditë për shkak të sulmit të cilësuar brutal, i cili ishte një sulm seksual dhe fizik. Ka pasur nga ata komentatorë që kanë lënë të kuptohet që ishte disi dhe faj gazetares Logan, pasi ajo është bukuroshe, kishte vendosur të shkonte tek turma dhe ka një lloj varësie profesionale nga luftrat. Por ky nuk është faji i saj. Ishte faji i gangsterëve. Ky sulm nuk ka të bëjë asgjë me Islamin. Dhuna seksuale gjithmonë ka qenë një armë në luftë. Gazetarët e luftës janë ndonjëherë preja e përshtatshme, vazhdon artikullin e New York Times. I druan faktit se konkluzionat që do dalin nga përvoja e zonjës Logan do të jenë të tilla që nuk do t'i lejojnë gazetarëve të shkojnë në zona të rrezikshme. Është e mundur që në mënyrë të pavetdijshme shefat të vendosin për dërgimin e gazetarëve meshkuj në zonat e konfliktit. Një gjë e tillë do të pengonte që të shihnim zërat e grave nga zonat e luftës, zëra që pa korrespondentet femra do të mbeteshin të panjohura për publikun e gjerë. Nga ana tjetër ka dhe një përfitim nga incidenti ndaj gazetarës Logan. Duke qenë një person i njohur dhe duke folur hapur për atë që i ndodhi, ajo dërgon mësimin te gratë e tjera, viktima të përdhunimeve, se nuk është faji i tyre dhe nuk është turp të flitet për atë që ka ndodhur, përfundon shkrimin e New York Times që ka për autore gazetaren e Chicago Tribune Kim Berger. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Arrihet marrëveshja Thaçi Rugova, lista Ibrahim Rugova merr një zëvendës kryeministër dhe ministrin e mjedisit. Zgjedhja e presidentit është sfida më e madhe e kuvendit të ri derisa opozita kosovare mund të bojkotojë procesin. Deputetët serb në kuvendin e Kosovës do të bëjnë betimin, por Trajković thotë se nuk është betim ndaj institucioneve të Kosovës së pavarur. Lëvizja vetë vendosi akuzon Jakup Krasniqin se ka shkelur pushtetutën. Qindra të vdekur nga protestat në Libi derisa vazhdojnë trazirat edhe në Marok, Jordani, Jemen dhe Bahrein. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.